Розділ сьомий. Миска цукрової вати. Перейшовши за кряж, я побачив долину, що лежала переді мною. Принаймні, я припускав, що то була долина. Бо насправді нічого не бачив під покривалом чи то хмар, чи туману, а чи смогу. У небі один із червоних мазків поступово жовтів, а інший – зеленів. Це мене трохи збадьорило. Небеса поводилися приблизно так само, як і тоді, коли я потрапив на гребінь усього сущого навпроти дворів хаосу. Я закинув мішок на спину і заходився спускатися стежкою вниз. Вітер поступово вщухав. На віддалі долинало гудіння грому всюди сущої бурі. Я питав себе, куди зник Бранд. У мене було таке враження, що я не скоро знову побачу братика. На півшляху вниз, коли туман тільки почав крастись і звиватись навколо мене, я запримітив старезне дерево, з якого вирізав для себе палку. Коли я відрізав одну з гілок, дерево раптом закричало. «Чорт забирай!» – долинуло з нього щось схоже на голос. «Ти все відчуваєш?» – запитав я. «Пробач, я стільки часу витратив, вирощуючи цю гілку, а тепер ти збираєшся її спалити?» «Ні», – сказав я. «Мені потрібна палиця. Попереду довгий шлях». «Через долину?» «Саме так». «Підійди наближче, аби я міг краще відчути твою присутність. Є в тобі якесь сяйво». Я ступив крок вперед. «Оберон!» – вигукнуло дерево. «Я впізнаю камінь». «Ні, не Оберон», – заперечив я. «Його син. Я ношу камінь за його дорученням». «Тоді бери мою гілку, а з нею і моє благословення. Часто я прихищав твого батька у дивні дні, яких було так багато. Розумієш? Саме він мене посадив». «Справді? Татко мій багато чого робив. Але я ніколи не бачив, щоб він садив дерева». «Я не звичайне дерево. Він посадив мене, аби позначити кордон». «Кордон?» «Я кінець хаосу і порядку. Залежить від того, з якого боку на мене дивитись. Я позначаю розподіл. Зі мною діють інші закони». «Які саме?» «Хто знає. Я лише вежа, що росте, деревина, що відчуває. Однак ця палиця може стати тобі у пригоді. Якщо її посадити, вона може прорости у дивних краях. Або й ні. Хто його зна. Та все одно, віднеси її сину Оберона туди, куди ти прямуєш». «Я відчуваю, як наближається буря. Прощавай». «Прощавай», – сказав я. «Дякую тобі». Я повернувся і пішов стежкою назустріч туману. Доки я рухався, він все розживів. Згадавши дерево, я похитав головою, але палиця виявилася справді корисною впродовж наступних кількасот метрів, бо там, де я йшов, була дуже нерівна поверхня. Згодом небо розвиднілося. Камені, застоєний став, низенькі зловісні дерева, яких прикрашали моховиті канати, запах занепаду, вони гнали мене. Чорний птах спостерігав за мною з дерева. Щойно я побачив його, він розправив крила і неквапно полетів до мене. Нещодавні події змушували остерігатися птахів, тому я відсахнувся, коли він почав колувати над головою. Але птах просто приземлився на дорогу переді мною і, схиливши голову на бік, заходився пильно вдивлятись у мене своїм лівим оком. «Так», – оголосила істота. – «Ти саме той!» «Той це який?» – запитав я. – «Той, за ким я летітиму!» «Корвін, ти ж не заперечуватимеш, якщо за тобою летітиме вісник нещасть!» Він захихотів і дивакувато затанцював. «Відверто кажучи, я не уявляю, як можу тобі завадити. Звідки ти знаєш моє ім'я?»
«Я чекав тебе від початку часів, Корвіне».
«Певно, вже трохи заморився».
«Тут це не тривало аж так довго. Час – це те, що з ним робиш ти».
Рушивши далі, я просто обійшов птаха. Замить він прошмигнув поруч і сівся на камені праворуч край дороги.
«Мене звуть Гугі», – каркнув птах. «А ти, як бачу, прихопив із собою шматочок старого Іга».
«Іга?»
«Одного старого дерева, що чекає на вході в ці землі, і не дає нікому відпочити на своїх гілках. Закладаюся, він верещав, коли ти вирізав цю палку.
Гугі розреготався.
Він прийняв це з гідністю. Не сумніваюся, та й зрештою він мав не дуже багатий вибір. Щоправда, і користі тобі від нього було мало.
Та ні, користі якраз досить, гаркнув я, і замахнувшись палицею в бік птаха. Той відлетів геть.
Аго, це не смішно.
Я зареготав. А я думаю навпаки. Тоді я рушив далі. Доволі довго брів якоюсь болотяною місциною. Часом випадковий порив вітру розганяв туман навколо. Тоді я прискорювався, аби туман не поховав усе знову. В ряди годи мені здавалося, що я чую обривки якоїсь повільної, дещо величавої музики, яка виконувалась на сталевих струнах, але не міг сказати, звідки вона линула. Я йшов далі, аж доки хтось ліворуч од мене не гукнув.
«Чужинцю, спинись і подивись на мене!»
Насторожений я застиг, та нічого в біса не міг розгледіти.
«Здоров!» –
сказав я. «Де ти?» Тієї ж миті туман розійшовся, і я запримітив величезну голову, очі якої були на рівні з моїми. Вони належали чомусь, що по плечі, схоже, було занурено в трясовину. Голова була лисою, а біла, наче молоко шкіра, мала кам'янисту структуру. Через контраст очі видавалися темнішими, ніж були насправді.
«Я бачу тебе», – сказав я. «Ти трохи застряг. Можеш звільнити руки?»
«Тільки якщо дуже сильно напружуся», – прозвучала відповідь.
«Ну, давай. Я пошукаю щось міцне, аби ти міг вчепитись. У тебе там має бути хороша досяжність».
«Не варто, у цьому немає ніякої потреби».
«Ти що, не хочеш вибратись? Я думав, ти покликав мене саме тому».
«Ні, я просто хотів, щоб ти мене побачив».
Підійшовши ближче, я взявся вдивлятися, бо туман знову почав застилати все навколо.
«Ну добре, я тебе вже побачив».
«Розумієш, у якому я становищі?»
«Не зовсім, бо ти ні сам собі не допомагаєш, ані прийняти допомоги не хочеш».
«Що ж доброго буде, якщо я звільнюся?»
«Це твоє запитання. Ти на нього й відповідай». Я повернувся, щоб піти далі.
«Зачекай, куди ти прямуєш?»
«На схід, щоб виступити в одному мораліте».
Тоді з туману вилетів Гугі і умостився на маківку голови. Він дзьобнув її і розреготався.
«Не марнуй свого часу, Корвіне, тут нема чого ловити», – порадив Гугі.
Гігантські губи прошепотіли моє ім'я.
«Це справді він?»
«Так, це він», – відповів Крук.
«Послухай, Корвіне», –
промовив засмоктаний у трясовину гігант.
«Ти маєш намір спробувати зупинити хаос, чи не так?»
«Так».
«Не роби цього. Воно того не варте. Я хочу, щоб усе закінчилося. Хочу звільнитися з цього становища».
«Я вже пропонував тобі допомогу, ти не схотів її».
«Не таке звільнення мені потрібне. Бажаю закінчення всіх діянь».
«Цього легко досягти», – сказав я. «Опусти голову і глибоко вдихни».
«Я хочу не лише свого знищення, а й завершення всієї безглуздої гри».